რადიო თავისუფლება FM 107.4. 24 საათია თბილისის დროით, იწყება რადიო თავისუფლების ერთ საათიანი ღამის პროგრამა. გთავაზობთ მის მოკლე შინაარს. სამი იუნისიდან საქართველოს ახალი განათლების მინისტრი ჰყავს. პირველ სიუჟეტში ვიტყვით იმაზე, თუ რას ფიქრობს ახალი მინისტრი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში განვითარებულ მოვლენებზე და პრობლემებზე, რის გამოც იქ სტუდენტთა საპროტესტო აქციები კვლავ გრძელდება.
დავადგინოთ ინტერესები და აქცენტი გავაკეთოთ არა პოზიციებზე, არამედ ინტერესებზე. ანუ რეალურად შევხვდეთ ამ ხალხს, ვიმუშაოთ, წარმართოთ ეს სამუშაო პროცესი ისე, რომ გაირკვეს რეალურად რა უნდა ამ ხალხს.
საქართველოში ბობოქარი, როგორც იტყვიან, ტურისტული სეზონია და ყველას მეტი დატვირთვა ტურისტების თვალსაზრისით კვლავ აჭარაზე, აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკასა და მის დედაქალაქსია. როგორ არის მომზადებული ბათუმი ძელს ტურისტების მისაღებად?
ერთადერთი პრობლემა ბათუმს, რაც ახლა აქვს, არის ნომრების საკმარისი რაოდენობა არ არის თვითონ აჭარაში მთლიანად, იმიტომ ქობულეთი კვარიათის ყველაფერი სავსეა, რაც კი გასაქირებელი და არ იყო გასაქირებელი, ყველაფერი გაქირავდა.
სერვისი მომსახურება არის გამოსასწორებელი პირველ რიგში, ჩემი აზრით. ნუ მანქანით საერთოდ არ მისარგებლია, იმიტომ რომ შეუძლებელი იყო ქალაქში მანქანით გადაადგილება.
ისე როგორც ყოველ შაბათს შემოგთავაზებთ ეკონომიკურ მიმოხილვას.
რაც ნიშნავს, რომ ყოველთვიურად იზრდება ტურისტებისა და საერთაშორისო ვიზიტების რაოდენობა საქართველოში და ეს რა თქმა უნდა აისახება იმ დამატებით შემოსავლებში, რომელიც ქვეყანაში შემოდის.
გაცემაში მომზადებული გვაქვს ასევე უცხოეთის პრესის მიმოხილვა, რომელშიც ცენტრალური ადგილი უკავია გერმანიის პარლამენტის მიერ სომეხთა გენოციდის აღიარებას და შესაბამისი რეზოლუციის მიღებას. ასე გახლავთ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსი. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კი გადაცემას დღეს კობა ლიკლიკაძე უძღვები. განათლებისა და მეცნიერების ახალმა მინისტრმა ალექსანდრე ჯეჯელავამ, რომელიც მინისტრის პოსტზე 5 ივნისს დაინიშნა, გამოთქვა მოსაზრებები თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში არსებული ვითარების მოგვარებასთან დაკავშირებით. მინისტრის თქმით, პრობლემების მოგვარების რესურსი იგრძნობა და ის ამ რესურსს გამოიყენებს. კიდეც უკაცრავად ერთი შეასთუმა გაგვეპარა, ჯეჯელავა ამ პოსტზე დაინიშნა არა 5, არამედ 3 ივნისს. ახლა კი მოუსმინეთ ნინო ხარაძეს.
განსხვავებული პოზიციების მიუხედავად, უნივერსიტეტის სტუდენტებს საერთო ინტერესები აქვთ, განაცხადა განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა ალექსანდრე ჯეჯელავამ, რომელსაც ამ პოსტზე მუშაობის ჯერ მხოლოდ ერთდღიანი გამოცდილება აქვს. მინისტრი დაინტერესებულია მხარეებს შეხვდეს და პრობლემატური საკითხები დიალოგში წარმოშობილი გადაკვეთის წერტილის მიხედვით მოაგვაროს. ამ წერტილს კი ალექსანდრე ჯეჯელავა სტუდენტების ხარისხიანი განათლების მიღების სურვილში ხედავს.
გუშინოე უკვე პირველ სამუშაო დღეს, რა თქმა უნდა, ვიმსჯელეთ ამ საკითხზე, იმიტომ რომ ეს ძალიან ცენტრალურია. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ რაც აი ამ წუთას მოგახსენეთ, ის არის პირველი ნაბიჯი. დავადგინოთ ინტერესები და აქცენტი გავაკეთოთ არა პოზიციებზე, არამედ ინტერესებზე. ანუ რეალურად შევხვდეთ ამ ხალხს, ვიმუშაოთ, წარმართოთ ეს სამუშაო პროცესი ისე, რომ გაირკვეს რეალურად რა უნდა ამ ხალხს. და ეს არის გარკვეული მე ჩემთვის ნათელია, რომ ორივე, თუ რამდენიც არის იმდენ ჯგუფს, ასე ვთქვათ, სტუდენტების, უნდათ უნივერსიტეტისთვის სიკეთე ცალსახან, და ამიტომ ეს პროცესი იქნება კონსტრუქციული და ჩვენ აუცილებლად მივახცევთ კონსტრუქციულ გადაწყვეტას.
პრობლემების კონსტრუქციული გადაწყვეტა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტუდენტურ მოძრაობაში. აუდიტორია 115-ში გაერთიანებულ სტუდენტთა ჯგუფსაც სწორედ განათლების ხარისხის გაუმჯობესებაში წარმოუდგენია. მათი სიტყვებით, ყველა სხვა საკითხის გადაწყვეტა იქნება მხოლოდ კოსმეტიკური ცვლილება. მიმართვაში, რომელსაც აუდიტორია 115 სოციალური ქსელის Facebook-ის მეშვეობით ავრცელებს, ვკითხულობთ, რომ განათლების ხარისხის პრობლემის საფუძველია ის, რომ უნივერსიტეტი დღეს იმართება არა აკადემიური და სამეცნიერო ამოცანებით დამოუკიდებელი უმაღლესი დონის აკადემიური პერსონალის მიერ, არამედ წინა ხელისუფლების პოლიტიკური მოტივაციით დაკომპლექტებული საბჭოების ინტერესებით. Სწორედ ავტონომიის ცნებას ამოფარებული საბჭოების კლანურ მართველობას მიჩნევენ აუდიტორია 115-ის წარმომადგენლები თავარ დაბრკოლებად რეფორმების გზაზე. განათლების მინისტრს არ დაუკონკრეტებია აპირებს თუ არა კონსტრუქციული მსჯელობის ფარგლებში განათლების შესახებ კანონში ცვლილებების განხორციელებაზე მუშაობის დაწყებას. თუმცა სწორედ ამგვარ ცვლილებებს მიჩნევს აუცილებლად აუდიტორია 115-ის წევრი უნივერსიტეტის სტუდენტი ირაკლი კუბრაძე. მათ შორის უმთავრესად გარე რეფერირების მექანიზმის შემოღებას, რაც გულისხმობს უნივერსიტეტის პროფესორის განსაკუთრებით უმაღლესი აკადემიური თანამდებობის პირთა შერჩევას საერთაშორისო რეფერენდუმის წესით. ამასთან ირაკლი კუბრაძის თქმით, მნიშვნელოვანია უნივერსიტეტს ისეთი ბიუროკრატიული ინსტიტუტის ჩამოშორდეს, როგორიცაა სტუდენტური თვითმმართველობა.
მნიშვნელოვანია საკითხი გარე რეფერირების გარდა ეხება სტუდენტურ თვითმმართველობას. ამ ინსტიტუტს აქვს თავისი პოლიტიკური მნიშვნელობა და ასპექტი, ხელისუფლების ხელი ყოველთვის თვითმმართველობა უნივერსიტეტში. იქნებ რომ ამ ინსტიტუტის არსებობა უნივერსიტეტში უნდა დასრულდეს. ეს არის შუამავალი რგოლი ყოველგვარი ფუნქციის გარეშე სტუდენტებსა და ადმინისტრაციას შორის. დღევანდელი განათლების მინისტრი ალექსანდრე ჯეჯილავა თავის განცხადებებში ამბობს, რომ ის ებრძვის ბიუროკრატიას და თუ ის ებრძვის ბიუროკრატიას, მან აუცილებლად უნდა გაუქმოს სტუდენტური თვითმმართველობა, რომელიც მხოლოდ ბიუროკრატიული ორგანიზმია.
სტუდენტური მოძრაობა აუდიტორია 115-ის წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ განათლების სფეროს რეფორმირებას შესაბამისი აქტუალობა და მხარდაჭერა არ აქვს ხელისუფლების პოლიტიკის დღის წესრიგში და რეფორმების პროცესში საზოგადოების ფართოფენა უნდა ჩაერთოს. უნივერსიტეტში არსებული მართვის სისტემის შეცვლის მომხრეა განათლების საკითხების მკვლევარი სიმონ ჯანაშია. მისი თქმით, არსებული წესის თანახმად უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭო ირჩევს რექტორს, რომელიც შემდგომ მათანდებს ხელშეკრულებას, რაც არაჯანსაღი ურთიერთობების მიზეზად შეიძლება იქცეს. ის უცხოური უნივერსიტეტების გამოცდილებას და იქ არსებულ წესიამახვილებს ყურადღებას.
ამიტომ არსებობს ხოლმე კარგ ამერიკულ უნივერსიტეტებში მართველი საბჭოები, რომლებიც არ არიან დაქვემდებარებაში რექტორის არანაირად აქცეპტონეზე და ისინი ირჩევენ სწორედ რექტორს. ეს დაახლოებით ისეთივე სისტემა, როგორც საზოგადოებრივი მაუწყებლის ბორდის სისტემა ხომ ჩვენთან, სადაც გარედან მოსული ბორდია.
დროდი შედგება ახალი მინისტრის, აკადემიური წრის წარმომადგენლებისა და განათლების რეფორმის მხარდამჭერ სტუდენტთა შეხვედრა ჯერჯერობით უცნობია. თუმცა ცნობილია წინასწარი განწყობა ცვლილებების განხორციელების აუცილებლობის თაობაზე. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატრიოტიზმი და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და გრძელდება იგი რეპორტაჟით ბათუმიდან, რომელშიც მოგითხრობთ ტურისტულ ბუმზე, რომელმაც მოიცვა საქართველოს და კერძოდ ბათუმი. ბათუმში ტურისტული სეზონი გაიხსნა მომავალ კვირას, ქალაქი ყველაზე დიდი რაოდენობით ვიზიტორების მისაღებად ემზადება. 7 ივნის გაიმართა ცნობილი ჯგუფის მაარონ 5-ის კონცერტი, რომელიც პროექტის Check in Georgia-ს ნაწილია. ამ პროექტისათვის საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან 29 მილიონი ლარი გამოიყო. იმაზე მეც თუ როგორ ემზადება ბათუმი ტურისტების მისაღებად, ეკა ლორთქიფანიძე გიამბობთ.
ბათუმში 30,000-ზე მეტ ვიზიტორის ჩამოსვლას ელიან სწორედ ამდენი ბილეთი გაიყიდა 7 ივნის დაგეგმილ პოპჯგუფის მარონ 5-ის კონცერტზე. აჭარაში ტურისტული სეზონის გახსნის შემდეგ ეს პირველი კონცერტი იქნება ბათუმში, რომელიც ტურისტების მოზიდვის მიზნით ქვეყნის მთავრობის ინიციატივით გაიმართება. საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის მოადგილე კახი კანდელაკი ამბობს, რომ ბათუმში კონცერტზე 52 სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩამოვა ვიზიტორი.
საერთოდ პირველად არის აი ამ დონის კონცერტი დასავლეთ საქართველოში. ეს არ არის მხოლოდ ბათუმელებზე გათვლილი, ეს არის მაგალითად მე მგონი მთელ ევროპაზე, იმიტომ რომ 52 ქვეყნიდან არის ბილეთი ნაყიდი. ერთადერთი პრობლემა ბათუმს რაც ახლა აქვს, არის ნომრების საკმარისი რაოდენობა არ არის თვითონ აჭარაში მთლიანად, იმიტომ რომ ქობულეთი კვარიათის ყველაფერი სავსეა, რაც კი გასაქირებელი და არ იყო გასაქირებელი, ყველაფერი გაქირავდა.
Ministris Moadgilis Kakhi Gandelakis Mskavsa Dajaris Turizmis Departamentshits Pikroben Rom Khalaki Didi Raodenobit Visitors Ver Daiters Regionshi Qualaze Mashtaburi Koncerti Ki Turizmis Sferoshi Naklovanebebs Gamoavlens Turizmis Departamentis Ofitsialuri Monatsemebit Khalak Batumis Dgheshi 15000 Turistis Migheba Sheutslia Khalakshi Arsebobs Amdenive Agritskhuli Gantavsebis Obiekti Sastumroebi Da Satskhovrobeli Partebi Tumtsa Araris Agritskhuli Tu Ramdeni Adgilobrvi Mosakhle Akiravebs Sakhs სეზონურად. ტურიზმის დეპარტამენტში იმედოვნებენ, რომ ეს რიცხვი მოთხოვნასთან ერთად გაიზრდება. აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი მამუკა ბერძენიშვილი კითხვაზე არის თუ არა ქალაქი მზად დიდი ნაკადი ტურისტების მისაღებად პასუხობს.
ცოტა თირთულია გავაკეთოთ პროგნოზი იმის შესახებ, თუ როგორ შეიძლება გაუმკლავდეს ქალაქი და შემდგომ უკვე დანარჩენი სხვა საკურორტო ადგილები რეგიონში ამდენ ადამიანს. იქიდან გამომდინარე, რომ ამ პროცესში ერთვება არა მხოლოდ განთავსების და კვების ობიექტები, არამედ ტრანსპორტირების ობიექტები, ზოგადად საგზაო ინფრასტრუქტურა. ამიტომ ცოტა რთულია მაშინ, როცა ჩვენ მსგავსი გამოცდილება არასდროს არ ქონია, გავაკეთოთ პროგნოზი იმის შესახებ, თუ რა შეიძლება მოყვეს ამ ყველაფერს. ასევე ამიტომ მე ვთვლი, რომ ჩეკინ ჯორჯია ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი იმისათვის, რომ ჩვენ რეალურად ვიცოდეთ ეს შესაძლებლობა გაგვაჩნია.
ბათუმში ტურისტების დიდი ნაკადის ჩამოსვლამდე ქალაქის პლაჟზე უკვე გამოჩნდნენ დამსვენებლები. მათი თქმით, წინა წელს ტურისტულ სეზონზე პრობლემები რამდენიმე მიმართულებით იქმნებოდა.
ვფიქრობ, რაღაც დაყინულეს თქო ერთ ეტაპზე ყველაფერი და უნდა იყოს ბევრი სიახლე ყოველწლიურად. თუნდაც კაფეები, ბარები, რაღაც სიახლეები უნდა იყოს.
სერვისი მომსახურება არის გამოსასწორებელი პირველ რიგში ჩემი აზრით. ნუ მანქანით საერთოდ არ მისარგებლია, იმიტომ რომ შეუძლებელი იყო ქალაქში მანქანით გადაადგილება.
თუ რა პრობლემები და დისკომფორტი ჰქონდათ 2015 წელს აჭარაში ჩამოსულ ვიზიტორებს, ამას ტურიზმის დეპარტამენტიც იკვლევდა. ხუთი სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩამოსული 1000 ტურისტი გამოკითხეს. დამსვენებლებმა მთავარ პრობლემად დაასახელეს მომსახურების დაბალი დონე და შეუსაბამოდ მაღალი ფასები. აგრეთვე ქალაქში მანქანების გადატვირთული მოძრაობა, საცობები და პარკირების შეზღუდული რაოდენობა. ტურიზმის დეპარტამენტმა გამოვლენილი პრობლემები ქალაქის მერიას გააცნო. ბათუმის მერი გიორგი ერმაკოვი ამბობს, რომ პარკირების ახალი ადგილების შექმნაზე ფიქრობენ.
მინდა გავაკეთოთ სკვერი და ასევე ვფიქრობ პარკირების გაკეთებაზე. ანუ პარკირების ადგილების მაქსიმალურად შექმნაზე, ასევე საუბარი გვაქვს მრავალსართულიანი ელექტრონული პარკირების განხორციელებაზე, მაგრამ ფაქტიურად ქალაქში უკვე სამისო ადგილის არ მოიძებნება.
განაცხადა ბათუმის მერმა გიორგი ერმაკოვმა. რაც შეეხება რესტორნებსა და სასტუმროებში მომსახურების ხარისხს, მისი გაუმჯობესების მიზნით ტურიზმის დეპარტამენტმა ხარისხის ნიშანი შექმნა და ბათუმში 30 განთავსებისა და კვების ობიექტი შეისწავლა. როგორც ტურიზმის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი მამუკა ბერძენიშვილი ამბობს, აღნიშნულ სასტუმროებსა და რესტორნებში უსაფრთხოება, სანდასუფთავება, ჰიგიენა და მომსახურება გამოიკვლიეს.
ერთად აქცენტს აკეთებს ერთი ზოგადად უსაფრთხოებაზე, ეს იქნება სახანძრო უსაფრთხოება, სურსათის უმნებლობა და სხვა მნიშვნელოვანი უსაფრთხოების ნორმები, რომელიც საბოლოო ჯამში უნდა უზრუნველყოფდეს ჩვენი ტურისტის ჯანმრთელ და უზრუნველ გარემოში დასვენებას და მეორე მხრივ ის მინიმალური ტექნიკური მოთხოვნები, რომელიც ზოგადად უნდა იყოს სასტუმროს და კვების ობიექტების მიერ დაკმაყოფილებული.
შესწავლილი ობიექტებიდან ხარისხის ნიშანი 11 სასტუმროსა და 6 რესტორანს გადა ბათუმში კი რესტორნების, კაფეებისა და ბარების რაოდენობა საერთო ჯამში 17500-ია. ტურიზმის დეპარტამენტში ამბობენ, რომ ხარისხის კვლევა ნებაყოფლობითია. ამიტომ კვების დანარჩენ ობიექტებში ხარისხის შემოწმება მხოლოდ მათი სურვილით არის შესაძლებელი.
ბათუმში ტურისტული სეზონის თავისებურებებზე გიამბობდათ ეკა ლორთქიფანიძე. ამ თემას ტურიზმზე, ზოგადად როგორც ეკონომიკის ერთ-ერთ სეგმენტზე, ჩვენ ვისაუბრებთ რამდენიმე წუთში ერთი მუსიკალური ანონსის შემდეგ.
ჯრები აჭარის მთებში გუსდაგიამებს ნაზი სურნელი და თუ ჩახედა ბათუმს თვალებში ყველა სენისგან განიკურნები ბათუმს ქათქათას ბათუმს თვალწარმტაც ზურმუ
ჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, გასხვებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში, წინში. ლოცულ ფრაცერმა უკვე გაწყვიტა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
ძლდება რადიო თავისუფლების ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და გძლდება იგი კვლავ ტურისტულ ბუმზე საუბრით საქართველოში. მიმდინარე წლის მაისის თვეში საქართველოს 9 მილიონზე მეტი საერთაშორისო მოგზაური ეწვია და ზრდამ წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით თითქმის 15% შეადგინა. უფრო მეტად მოიმატა თითქმის 25% შეადგინა იმ უცხოელი სტუმრების რაოდენობამ, რომლებმაც საქართველოში ერთ დღეღამეზე მეტი დაღწევეს. ტურისტული სტატისტიკის შესახებ ახლა უფრო ცლად კახამ ჭედლიძის მასანიდან შეიტყობთ.
საქართველოს უფრო მიმზიდველი ტურისტული მიმართულება ხდება რუსეთის მოქალაქეებისთვის, რომლებიც ეკონომიკური თუ პოლიტიკური მიზეზების გამო ვერ ახერხებენ ეგვიპტის, თურქეთისა თუ სხვა უფრო ძვირადღირებული ტურისტული ქვეყნების მონახულებას. საქართველო მათ უამრავი ფაქტორის გამო იზიდავს, რომლის შესახებაც ბევრს საუბრობენ სოციალურ ქსელებში. ფრაგმენტი ერთ-ერთი მოგზაურის ტანიას ვიდეობლოგიდან.
Я не знаю, куда ещё дальше можно, но Тбилиси продолжает и продолжает.
არ ვიცი მე კიდევ მეტი რა შეიძლება, მაგრამ თბილისი აგრძელებს და აგრძელებს ჩვენს ისე თბილად მიღებას, რომ სულ უფრო და უფრო გვიყვარდება. დღეს ვიღაცამ მკითხა, თქვენ როდის მიემგზავრებითო? ერთმანეთს გადავხედეთ და უპასუხეთ. Чер არ გადაგვიწყვეტია, შეიძლება არც არასოდეს.
Мы переглянулись и сказали: "Да мы ещё не решили, может быть, никогда".
ბევრ სხვა მსგავს დადებით გამოხმაურებას რეკლამის ეფექტი აქვს და საქართველოში სტუმრობის მსურველთა რიცხვი სულ უფრო იზრდება. მხოლოდ მაისისთვის მაჩვენებლებით იმ უცხოელი მოგზაურების, ანუ ტურისტების რიცხვმა, რომლებმაც 24 საათიან მეტი დახვეს საქართველოში, თითქმის 205,000 შეადგინა. ზრდა კი 24.3%-ია. ხოლო რაც შეეხება ვიზიტორების რაოდენობას, რომელიც ტურისტებთან ერთად საქართველოში ტრანზიტული თუ სხვა ტიპის ხანმოკლე ვიზიტებით მოგზაურთა ერთობლიობაში შეადგინა, წარმოადგენს. ის 2016 წლის პირველ ხუთეში 2.100.000 გადასცა და ზრდის მაჩვენებელი 15%-ზე ოდნავ მეტია. ამ რიცხვებით განსაკუთრებით ამაყობს საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი გიორგი ჩოგოვაძე. მან 1 ივნის გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ სტატისტიკა რეკორდულია.
Ის ტენდენცია, რომელიც ჩვენ შევქმნით მთელ მთავრობასთან ერთად, საქართველოში ტურიზმის რაოდენობის ზრდასთან დაკავშირებით უკვე 1 წელიწადზე მეტი აგრძელდება, რაც ნიშნავს, რომ ყოველთვიურად იზრდება ტურისტებისა და საერთაშორისო ვიზიტების რაოდენობა საქართველოში და ეს, რა თქმა უნდა, აისახება იმ დამატებით შემოსავლებში, რომელიც ქვეყანაში შემოდის და იმ დამატებით სამუშაო ადგილებში, რომელსაც ტურიზმის სექტორი ქმნის. დღესდღეობით ტურიზმი რეკორდულია და პრიორიტეტულია საქართველოში ისე როგორც არასდროს. ამას ადასტურებს მთელი მთავრობის ჩართულობა ტურიზმის განვითარებაში და ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორიც არის მაგალითად ჩეკინ ჯორჯია, რომელიც ჩვენი ქვეყნის პოპულარიზაციას მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს.
გიორგი ჩოგოვაძემ ტურიზმიდან მიღებული სარგებელი და შემოსავალი ახსენა, რომელიც ვიზიტორების სტატისტიკაზე გაცილებით მნიშვნელოვანია. ჯერჯერობით ძნელია 2016 წლის მაჩვენებლებზე საუბარი, მაგრამ ცნობილია გასული წლის მონაცემები. ოფიციალური ინფორმაციის მიხედვით 2015 წელს საერთაშორისო ტურიზმიდან მიღებული შემოსავალი 8%-ზე მეტად აღემატებოდა 2014 წლის მონაცემებს. ამ საკითხებზე საუბრისას რადიო თავისუფლების დილის გადაცემაში ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის ექსპერტმა ირინა გურულმა განაცხადა, რომ ტურიზმის ზრდა პირველ რიგში მნიშვნელოვანია უცხოური სავალუტო შემოდინებების თვალსაზრისით, განსაკუთრებით სავალუტო რყევების ფონზე და მაშინ, როცა ქართული ექსპორტი მნიშვნელოვნად არის შემცირებული.
2015 წლის ჯამური მონაცემებით შემოსავალი უცხოური ტურიზმიდან საქართველოში შეადგენდა $1.94 მილიარდს და ზრდა წარმოადგენდა დაახლოებით 8.3%-ს, რაც 159 მილიონით მეტია წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე. ცხადია, ეს ერთ-ერთი ფაქტორი იყო ლარის გამყარების იმ პროცესში, რომელიც ბოლო თვეებში საქართველოში დაფიქსირდა.
სავალუტო შემოდინებებისა და ფინანსური სტაბილურობის ფაქტორის გარდა ტურიზმი მნიშვნელოვან როლს ასრულებს სამუშაო ადგილების გენერირებაში და ხელს უწყობს ბიზნესის განვითარებას. ამ მხრივ კი 2016 წლის პირველ ხუთეში აღნიშნული უცხოელი მოგზაურების რაოდენობის ზრდის მაჩვენებლები არასაკმარისად მიაჩნია ტურიზმის ექსპერტს, კომპანია გუდაური ჰელისკინგის დამფუძნებელს ვატო ასათაშვილს.
ჩვენ ყოველთვის ჰქონდა გულისხმობ 2009 წლიდან მინიმალური ზრდის მაჩვენებელი ჩვენ ჰქონდა დაფიქსირებული 35%. დღესდღეობით ეს მაჩვენებელი გვაქვს, ანუ ჯერ იყო 22-ზე ჩამოვიდა, მერე 2-ზე, მერე 7-ზე, ეხლა დაახლოებით 15-17%. ანუ ჩვენ არ გვაქვს უფლება, ვინაიდან განვითარებადი ქვეყანა ვართ, არ გვაქვს უფლება ჰქონდეს 20%-ზე დაბალი ზრდის მაჩვენებელი. გამომდინარე იქიდან, რომ თუ ჩვენ არ გვექნება ზრდის მაღალი მაჩვენებელი და მაღალი ტემპი, აქედან გამომდინარე ვერ შეიქმნება, ხელოვნად ჩვენ ვერ შევქმნით სამუშაო ადგილებს და ვერ განვითარებთ ზედა საშუალო ბიზნეს სერვის სექტორში.
ტურიზმის სექტორს საქართველოს ეკონომიკაში განსაკუთრებული ადგილი უკავია. ის მთლიანი შიდა პროდუქტის 6.7%-ში ადგენს. მთლიან შიდა პროდუქტში ტურიზმის პირდაპირი კონტრიბუციის მიხედვით საქართველო 17 ადგილზეა, ხოლო მთლიანი წილის მიხედვით 25-ზე მსოფლიოს 184 ქვეყანას შორის. კახამ ჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ბოლშევაც 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრება საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეოფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის საინფორმაციო გადაცემა და გრძელდება იგი კვლავ ეკონომიკაზე საუბრით, უბრალოდ ახლა საკანონმდებლო ჭრილში განვიხილავთ ამ საკითხს. საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შესახებ კანონი შევიდა ძალაში 2 ივნის. საკანონმდებლო ცვლილებები ძირითადად მოგების გადასახადის რეფორმასა და საგადასახადო ადმინისტრირების გამარტივებას ითვალისწინებს. საკანონმდებლო ცვლილება ზოგადად კი ქვეყანაში ეკონომიკური რიზიკის დაჩქარებასა და ინვესტიციების მოზრდვისათვის ხელსაყრელი გარემოს შექმნის პერსპექტივას უკავშირდება. ვის შეეხება კანონი და რამდენად გაზრდის იგი ეკონომიკის ეფექტურობას ამ საკითხებზე, ნონა მჭედლიშვილი საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის აღმასრულებელ დირექტორს ირაკლი ასლანიშვილს ესაუბრა.
საქართველოს საგადასახადო კოდექსის ცვლილების კანონი, რომელიც დღეიდან შევიდა, როგორც ვიცით, ძალაში, საგადასახადო ლიბერალიზაციის კუთხით მნიშვნელოვან სიახლეებს ითვალისწინებს და ცვლილებების ძირითადი ნაწილი ეხება მოგების გადასახადის რეფორმას, რაც თავის მხრივ არის ესტონური მოდელის სახელით არის ცნობილი. რა სიტყვით ამ მოდელზე, რომლის თანახმად მოგების რეინვესტირების შემთხვევაში კომპანიები მოგების გადასახადს არიხდიან?
დავიწყებ მოგების ესტონური მოდელის გამრცობით. ეს არის ის მოდელი, რომელზეც ასოციაცია საკმაოდ დიდი ხნის წინ მუშაობდა. ეს იყო 2013 წელი, როცა იდეა ესტონური მოდელის შეთავაზების ხელისუფლებისთვის დაიბადა სწორედ აქ ასოციაციაში, ჩვენი კომიტეტის ეგიდის ქვეშ. ჩვენ რამოდენიმე კომიტეტი გაგვაჩნია ასოციაციაში, ერთ-ერთი არის საგადასახადო საბაჟო კომიტეტი, სადაც მოდულად ხდება ინფორმაციის გაცვლა, მოდულად ხდება ინიციატივების შეთავაზება, მსჯელობა და ერთ-ერთ მსჯელობაზე თუ რა იქნებოდა ქვეყნისთვის დადებითი იმპულსის მომტანი და ეკონომიკის ზრდის გამპირობებელი იყო ესეთი იდეა, რომელიც დამუშავდა შემდგომ. ეს იყო ესტონური მოდელის ჩათვლით, რომელიც თავისაში გულისხმობს მოგების რეფორმირებას, რაც ესტონეთმა 2000 წელს განახორციელა. აღნიშნავ მოდელის რამოდენიმე თავისებურებას. ერთგვარად, ჩვენ რატო საუბრობთ, ეს არ არის მოგების გადასახადის გაუქმება, ეს არის მოგების გადასახადის რეფორმირება. კერძოდ კი, ეს არის განაწილებული მოგების გადასახადი, რომელიც თავისთავში გულისხმობს, თუ კი კომპანია მოგებას განაწილებს, ამ შემთხვევაში დაიბეგრება მხოლოდ ის, თუ კომპანია გადაწყვეტს, რომ საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში არ არის მნიშვნელობა, რომელთვის მოხდება კალენდარული წლის შინით, ნებისმიერ მომენტში გადაწყვეტს, რომ აკუმულირებული მოგების ნაწილი ისე მოახმაროს კომპანიის კაპიტალიზაციის უზრუნველყოფას, ის იქნება აბსოლუტურად თავისუფალი ყველანაირი გადასახადისგან. რას გვაძლევს ახლა ეს? რას აძლევს ეს ქვეყნის ეკონომიკას, რას აძლევს ეს ბიზნესს? ეს აძლევს დამატებით თავისუფალ სახსრებს, ესე იგი ლიკვიდობას, ეს აძლევს მეტ მდგრადობას კომპანიების ნაწილში, ეს არის დამატებითი მოტივაცია ინვესტიციების მოზიდვისთვის, ეს არის დამატებითი რესურსები, ეს არის გამოთავისუფლებული რესურსები ასევე კომპანიის ჭრილში და მთლიანობაში. ეს ყველაფერი განაპირობებს კომპანიისთვის დამატებითი მოტივაციის ელემენტების შემოტავას, რომ გააფართოვოს თავის საქმიანობა. შესაბამისად, ეს დადებითად აისახება სხვადასხვა პარამეტრებზე, მთლიანობაში კი, რა თქმა უნდა, ეკონომიკურ ზრდაზე. რაც შეეხება მეორე პაკეტს, ამ ცვლილებებისა, რომელიც ფინანსთა სამინისტრომ შეიმუშავა და უკვე პრინციპში ამოქმედებულია ეს პაკეტები, მოგების შემთხვევაში ეს ცვლილებები შევა 2017 წლის 1 იანვარს და ესეც იყო ჩვენი თხოვნა, რომ 1 იანვარს შესულიყო. ვინაიდან ჩვენ როცა ამ იდეას ვამუშავებდით, ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით და გონივრულიც იქნებოდა, რომ რეფორმა ამუშავებულიყო კალენდარული წლის დასაწყისში. ძალიან ბევრ სირთულეს გამოიწვევდა მოგების რეფორმირების კანონის ამუშავება შუა წელს. იყო რამოდენიმე მსჯელობა, თუ რატომ მოითხოვა ბიზნესმა თქო ამის გადავადება და არ ვიყავით მარტო ჩვენიც ეს მოვითხოვეთ. ეს იყო ბიზნეს სუბიექტებს შორის და ბიზნეს გაერთიანებებს შორის მსჯელობის საგანი, სადაც ერთხმად შევთანხმდით, რომ დამატებითი რესურსები მოგვეხმარებინა ამ კანონპროექტის სრული ადაპტაციისთვის დარჩენილ 2016 წელს, რომ ამ რეფორმას არანაირი დისკრედიტაციის საფრთხე არ შექმნოდა მუშაობის პერიოდში, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში სახელმწიფოს მოუწევდა სატესტო რეჟიმში მუშაობას. ახლა ბუნებრივია, სატესტო რეჟიმში გარკვეული შეფერხებები გამოჩნდებოდა, რაც თავისთავში და მავანისთვის, ასე რომ ვთქვათ, გაჩნდებოდა დამატებითი საფუძველი ამ იდეის, ამ მნიშვნელოვან იდეის დისკრედიტაციის. სწორედ ეს იყო ჩვენი მოტივაცია, რომ 6 თვე მოვანდომოთ იმას, რომ მოგების გადასახადის ნაწილში მოვამზადოთ როგორც შიდა ბიზნესის ერთეულები, შესაბამისი დრო ექნებოდა სახელმწიფოს რომ მომზადებულიყო და უკვე 2017 წლის პირველი იანვრიდან შევხვდეთ ამ მნიშვნელოვან რეფორმას, უკვე თავისი ადაპტაციის პერიოდი ექნებოდა. რაც შეეხება მეორე ნაწილს, რომელზეც მე დავიწყე საუბარი, ეს არის რამოდენიმე ასპექტი, რომელიც თავისთავში ძალიან მნიშვნელოვანია და საგადასახადო ლიბერალიზაციასთან აქვს პირდაპირი კავშირი. ერთ-ერთი ეს არის მოვლენა, რომელიც ფინანსთა სამინისტრო შემოუქთავაზა და გაიარა კონსულტაციები ბიზნესსაც, თუ რა ეფექტი ექნებოდა. ჩვენი სრული მხარდაჭერა ჰქონდა ამ ინიციატივებს ერთ-ერთი არის ძირითადი საშუალებების შემოტანის მომენტში დღეგეს გადავადების საკითხი, ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ კომპანია, რომელიც გადაწყვეტს, რომ ძირითადი საშუალების იმპორტის შემთხვევაში ის აღარ გადაიხდის დღეგეს საბაჟოზე, არამედ ექნება შესაბამისი რესურსი და შემდეგ უკვე მოახდეს ამ დღეგეს თანხის ამოწურვას შესაბამისი ტრანზაქციების მეშვეობით. მეორე მნიშვნელოვანი ცვლილება, რომელიც ასევე არის ამ საგადასახადო პაკეტში, ეს არის საგადასახადო დავის პერიოდში ყადაღის აღზრდის შესახებ გადაწყვეტილება, რა იგულისხმება რომ განვარტოთ ამაში, ეს იგულისხმება, როცა მიდის პროცესი და არის საგადასახადო დავა, ფინანსთა სამინისტრო აღარ გამოიყენებს ანგარიშების დაყადაღების მექანიზმს სასამართლო გადაწყვეტილების გარეშე. ეს ნიშნავს, რომ პრინციპში სახელმწიფომ გაირთულა ცხოვრება, მაგრამ მეორე მხრივ ეს არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი პრინციპი, როცა კომპანიას ეძლევა სრული საშუალება, რომ ამ პერიოდში დაასაბუთოს თავისი სიმართლე და არ ექნება გაყინული ანგარიშები, ანუ კომპანია არ შეაჩერებს ფუნქციონირების, გააგრძელებს ფუნქციონირებას იმ ჩეული რეჟიმით, როგორც ახორციელებს, და შემდეგ უკვე სასამართლო გადაწყვეტილების შესაბამისად, რაც იქნება გადაწყვეტილება, შემდეგ უკვე გამოიყენება კონკრეტული აღზრდა ანგარიშებზე იქნება თუ გონებაზე, მაგრამ ეს პერიოდი, დავის პერიოდი იქნება აბსოლუტურად თავისუფალი კომპანიისთვის აქტივების განსახორციელება. ერთ-ერთი ასევე მნიშვნელოვანი ცვლილება, რაც ასევე არის ამ საგადასახადო პაკეტში, ეს არის შემოწმებების ნაწილში ამიერიდან მხოლოდ შემოსავლების სამსახური შეამოწმებს კომპანიებს საგადასახადო შემოწმების განხორციელების პროცესში. აგულისხმოს თავისთავში იმას, რომ ფინანსთა სამინისტროს ქვეშ არსებულ საგამოძიებო სამსახურს აღარ ექნება კომპანიების შემოწმების უფლებამოსილება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, ვინაიდან შემოსავლების სამსახურში ამ წლების განმავლობაში ძალიან დიდი კომპეტენცია დაგროვილი, ასევე შემოსავლების სამსახურთან კომუნიკაცია ბიზნეს გაცილებით უფრო გაადვილებულია, შესაბამისად უფრო მეტად არის კომუნიკაციის არხები განვითარებული, შესაბამისად უფრო ადვილია მათთან ურთიერთობა. საგამოძიებო შემოწმების პროცესში, რა თქმა უნდა, უფრო გარკვეულ სირთულეებთან ქონდა ბიზნეს შეხება, ყოველთვის ეს იყო გარკვეული უხერხულობების წარმოშობის მომენტი, ამიტომ სწორი გადაწყვეტება იყო, რომ როგორც სხვა განვითარებულ ქვეყნებში, ანალოგიურ შემოწმებს საგადასახადო ნაწილში შეამოწმებს ხოლმე შემოსავლების სამსახური, რაც ასევე ძალიან მისასალმებელი გადაწყვეტებაა.
ბატონო ირაკლი, მოგების დაბეგვრის ახალ სისტემაზე რომ ვისაუბროთ, ისე თქვენ ძანეთ, რომ ძალაში ის შევა 2017 წლის იანვრიდან, ახალი წლიდან შევა, თქვენი აზრით რა დიდია იმ კომპანიების რიცხვი, ვინც ისარგებლებს ამ შეღავათებით, და აი ფინანსურადაც თუ არის დათვლილი, რა მოგება შეიძლება ნახოს სახელმწიფომ?
ამ რეფორმის შედეგად აბსოლუტურად ისარგებლებს ყველა კომერციული სუბიექტი, რომელიც მუშაობს ქვეყანაში. აქ არ არის დიფერენცირებული, რომ კონკრეტული სეგმენტი ისარგებლებს ამ სიკეთით და რომელიღაც სეგმენტი არ ისარგებლებს. ბუნებრივია, ეს კანონი ეხება ყველას, როგორც მცირე მეწარმეს, ასევე საშუალო მეწარმეს, ასევე სრულ მეწარმეს. საკმაოდ დიდი იქნება კომპანიების ჭრილში ის დადებითი ეფექტი, რაზეც მე უკვე ვისაუბრე და აღარ დაგარცვათ ამაზე დროს, რაც შეეხება ფინანსურ ეფექტს. თუ შევხედავთ ესტონეთის მაგალითს, დაახლოებით 2-3 წელიწადში დამატებითი გადასახადები, რომლებიც არსებობდა ესტონეთში და არსებობს ჩვენთან, მე გულისხმობ დამატებითი არა ახალ გადასახადს ბუნებრივი, არამედ არსებულ გადასახადებს, როგორც არის საშემოსავლო გადასახადი, რომელიც არის დღეგე, მათი ბრუნვა იმატებს, როცა ხდება უკვე კომპანიის განვითარება. როგორც კომპანია ვითარდება და მეტი რესურსი აქვს, შესაბამისად აქტივობის დათან ერთად იმატებს დასაქმებულობის რაოდენობა კომპანიაში, რაც თავის მხრივ საშემოსავლო გადასახადის ზრდას იწვევს, ასევე აქტივობის შესაბამისად იზრდება დღეგეს ბრუნვა, რაც ასევე, რა თქმა უნდა, საბიუჯეტო შემოსავლების მნიშვნელოვანი ნაწილია. დანაკლისი ამ პერიოდის განმავლობაში, რაც ქვეყანას დაუდგება, დაახლოებით დათვლილია ფინანსთა სამინისტროს მხრიდან, ეს არის დაახლოებით 400-500 მილიონ ლარამდე, რისი შევსებაც სახელმწიფოს, რა თქმა უნდა, მოუწევს, და ამის შევსების ყველაზე უპირიანი გზა არის საგადასახადო ნაწილში, ხარჯების ნაწილში, სახელმწიფო ხარჯების შემცირება და ამ გზით, ან თქვა დანაკლისის თქვა დაბალანსება, რაზეც ფინანსთა სამინისტროსაც ბევრჯერ უთქვია, რომ ამ გადაწყვეტილების მიღებას აპირებდა და შესაბამისად ხარჯების შემცირების პოლიტიკასაც მიმართავდა, რომ ეს თქვა დისბალანსი გარკვეულ პერიოდის განმავლობაში იყოს აღმოფხვრული.
საგადასახადო კოდექსში შეტანილია ასევე ის, რომ მოხდება 100,000-მდე გადამხდელისთვის უიმედო საგადასახადო დავალიანების ჩამოწერა, ანუ მოხდება 2011 წლამდე დარიცხული საგადასახადო დავალიანების და 2013 წლამდე დარიცხული საგადასახადო სანქციების, ანუ უიმედო დავალიანების ჩამოწერა. თქვენი მოსაზრება როგორია ამასთან დაკავშირებით და რამდენად სამართლიანად მიგაჩნიათ ეს გადაწყვეტილება იმ კომპანიების მიმართ, ვინც კეთილსინდისიერი გადამხდელია?
ბუნებრივია, აქ არის ეს კითხვა, არსებობს და აბსოლუტურად ლეგიტიმური კითხვა, მაგრამ მე როგორც მივხვდი, ეს არ არის პირველი შემთხვევა, რასაც ფინანსამინისტრო აკეთებს, ეს წინა პერიოდშიც გაკეთებულა ანალოგიური ჩამოწერები, და ძირითადში აქ საუბარია უკვე დიდი ხნის განმავლობაში, ასე ვთქვათ, გაკოტრებულ კომპანიებზე, რომელსაც არანაირი დამატებითი რესურსი აღარ გააჩნიათ, რომ ეს ვალი გადაიხადონ, არც შესაბამისად, არც სახელმწიფოს გააჩნია არანაირი ინსტრუმენტი, რომ ეს ვალი ამოიღოს, და ვთქვათ, აი ამ ვალის ასე ფორმით არსებობას, რა თქმა უნდა, აზრი ეკარგება. თუმცა მაგაში არის, რა თქმა უნდა, ლოგიკა, რასაც თქვენ ამბობთ, სამართლიანობასთან შეიძლება ბოლომდე, ასე ვთქვათ, არ იყოს მთლად სამართლიანობის გადაწყვეტილება რიგი კომპანიების ნაწილში, რომელიც მუდმივად ახორციელებს გადასახადის გადახდას, თუმცა არ გამორიცხავს იმ ჩამონათვალში, რომელიც აი ამ ბრძელ სიაში ამოცემული, თავის დროზე ეს კომპანიებიც არსებობდნენ, იხდიდნენ გადასახადს, მაგრამ გარკვეული რყევების შედეგად მოუხდათ, ასე ვთქვათ, აქტივობების შეჩერება და ეს ვალის დარიცხვის პროცედურების შესაბამისად მოხდა ამ ვალის გაზდა და დღეს აღარ ფუნქციონირებს ეს ანალიზი დარწმუნებულია ფინანსამინისტროს საკმაოდ სკრუპულოზულად დეტალურად გაკეთებული და არ მგონია რომ ვალი ჩამოწერებოდა ისეთ კომპანიას რომელსაც რაიმე პერსპექტივა ჰქონდეს ვალის გადახდის ამიტომ ამ შემთხვევაში მგონია რომ ეს ამუშავო გაჩატარებულია
და ბოლოს როგორ ფიქრობთ მოგების დაბეგვრის ახალი სისტემა როდის მოგცემს ეფექტს ანუ სახელმწიფო როდის იგრძნობს ეკონომიკა როდის იგრძნობს ამ სიახლეს.
საშუალოდ ამ პერიოდში მე ასე მგონია რომ სადღაც 3-4 წლის თავზე ამას გარკვეული შედეგები უნდა ქონდეს. უკვე რა თქმა უნდა ყისიერად ესეთ მნიშვნელოვანი რეფორმაც ხორციელდება ჩვენ არ უნდა ქონდეს იმის მოლოდინი რომ პირველივე წელსვე იქნება თქვა ესეთი შედეგები. რა თქმა უნდა დადებითი ტენდენციები პირველივე წელსაც შეიქმნება, იმიტომ ჩვენ შევხედავთ ამას ჭრილში და უამრავი თქვა ანალიტიკა იქნება მიმართულებით გაკეთებული, მაგრამ რეალური ეფექტი თქვა სხვა გადასახადების ზრდის ნაწილში ჩვენ გვექნება დაახლოებით 3-4 წლის თავზე.
ამბობს ირაკლი ასტანიშვილი, იგი საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორია, მას ჩემი კოლეგა ნონა ჭედლიშვილი ესაუბრებოდა. რადიო თავისუფლების ეთერს განაგზავნებს ერთი ანონსი და მუსიკა და შემდეგ უკვე დაბრუნდებით მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვით.
This is how I see. Christmas morning, love and happiness around you. So throw your arms up to the sky. I keep this moment by and by.
თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 104-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
შეხსემთუმ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან გობალი კლიკაძე უძღვები. გადაცემას განაგზობთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. გასული კვირის ბოლოს გერმანიის პარლამენტმა მხარი დაუჭირა რეზოლუციას ოსმალეთის იმპერიაში 1915 წელს სომეხთა ხოცვა ჟრეტის გენოციდად აღიარების შესახებ. გერმანელმა კანონმდებლებმა გენოციდი აღიარეს მიუხედავად თურქეთის გაფრთხილებისა, რომ რეზოლუციის მხარდაჭერა ზიანს მიაყენებდა ომხრივ ურთიერთობებს. ამ მოვლენასთან დაკავშირებით გერმანულ ყოველდღიურ გაზეთ ველტში გამოქვეყნებული სტატიის ავტორი საბრალო სანახაობას უწოდებს რეზოლუციის თაობაზე ატეხილ ხმაურს. გაზეთი უხერხულს უწოდებს იმ ამბავს, რომ გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი, სოციალ-დემოკრატიული პარტიის წარმომადგენელი ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერი სამხრეთ ამერიკაში გაემგზავრა და ამით აარიდა თავი რეზოლუციის თაობაზე ბუნდესტაგში გამართულ კენჭისყრაში მონაწილეობას. ანგელა მერკელმა, რომელიც რეჯეპ ტაიპ ერდოანთან ერთად მიგრანტთა კრიზისის თაობაზე მოლაპარაკეებშია ჩართული, როგორც ჩანს, გადაწყვიტა თავი ბუნებათმცოდნეობის კონფერენციისათვის შეეფარებინა. მაგრამ ნამდვილად სამწუხაროა საქციელი გერმანიაში მცხოვრები თურქეთის სათვისტომოს ცალკეული ჯგუფებისა, რომლებმაც მოწოდებებით, პამფლეტებითა თუ ზოგ შემთხვევაში უბრალოდ მუქარით აიკლეს გერმანიის პარლამენტში მყოფი თურქული წარმომავლობის დეპუტატები. თითქოს ისინი უმცირესობის ექსკლუზიური წარმომადგენლები ყოფილიყვნენ და არა მთელი ქვეყნის, აწერს გაზეთი ველტი. თურქეთის ხელისუფლების მომხრე გაზეთის სტარე თურქეთზე პოლიტიკურ შეტევად დაფასებს გერმანიის ბუნდესტაგის მიერ მიღებულ ზემოხსენებულ რეზოლუციას, რაც მიზნად ისახავდა პრეზიდენტ ერდოანის გამოწვევას თურქეთზე სრული კონტროლის მოპოვებას, რათა თავიდან იქნას აცილებული ქვეყნის ევროკავშირში გაწევრიანება. ციტატა სტატიიდან: პირველი მსოფლიო ომის დროს ორივე ხალხმა, თურქებმაც და სომხებმაც, იწვნიეს დიდი ტანჯვა, მაგრამ არავითარი სომეხთა გენოციდი არ ყოფილა. გერმანიამ, რომელსაც სინდისი ქენჯნის მის მიერ ჩადენილი გენოციდის გამო, ჩვენ არ უნდა გვაქციოს საკუთარ თანამზრახველადო, წერს თურქული გამოცემა სტარი. იტალიური ლიბერალური გამოცემა ლა სტამპა გერმანიის ბუნდესტაგის რეზოლუციას უწოდებს კარგ გადაწყვეტილებას, თუმცა არახელსაყრელ დროში. გამოცემას მხედველობაში აქვს ის გარემოება, რომ რეზოლუცია დაემთხვა ანკარის მოთხოვნებს, რომ დევნილთა საკითხის გადაჭრის სანაცვლოდ გაუქმებულიყო არა მხოლოდ სავიზო შეზღუდვები თურქეთის მოქალაქეებისათვის, არამედ განახლებულიყო თურქეთის ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესი და აღარ მომხდარიყო ჩარევა თურქეთის შიდა საქმეებში. ამ რეზოლუციის შემდეგ კი გაურკვეველია, თუ როგორ განვითარდება მოვლენები თურქეთში. პრეზიდენტ ერდოანი ბრიუსელზე ზეგავლენის მოხდენა შეესდება, თუ ისარგებლებს იმით, რომ შეელახა თურქების ეროვნული ღირსება და უფრო მეტად გააძლიერებს თავის ავტორიტარულ მართველობას, წერს იტალიური ლა სტამპა. რამდენიმე ევროპული გამოცემის ყურადღების ცენტრში კი დიდ ბრიტანეთში ივნისის ბოლოსათვის დაგეგმილი რეფერენდუმი ევროკავშირიდან გასვლა დარჩენის საკითხზე. ბრექსიტს, ანუ ბრიტანეთის გასვლას ეზღუნება კერძოდ ლიბერაციონში გამოქვეყნებული სტატია სათაურით: დავგდეთ პატივი და ხმა მიეცით ბრექსიტს. სტატიის ავტორი მიიჩნევს, რომ ბრიტანეთის ევროკავშირში დარჩენა ევროპას მართალია აცილებს მეხსეულ კრიზისს, თუმცა შორეულ პერსპექტივაში საქმე უკან წავა, რაც ევროკავშირის საბოლოო დეზინტეგრაციამდე მიიყვანს. ევროპა, რომელიც ოდესღაც პრეტენზიას გამოთქვამდა მსოფლიოს ბატონობაზე, გადაიქცევა არც მეტი არც ნაკლები წარუმატებელ პროექტად, რაც უკვე იწვევს ირონიულ ღიმილს ჩინეთის, ინდოეთისა და თვით ამერიკის ლიდერებშიც კი. მხოლოდ თქვენი გამოცხადებული გასვლა მისცემს შესაძლებლობას ევროპას, რომ გონს მოეგოს იპოვოს შომშვიდოტელი პოლიტიკოსები, თუ რა თქმა უნდა ასეთები კიდევ დარჩნენ და თავიდან აიცილოს საბოლოო გაქრობა, უწევს ყოველდღიური მემარჯვენე ცენტრისტული გაზეთი ლიბერასიონი. ბრიტანული მემარცხენე ცენტრისტული ინდიპენდენტი კი იმაზე მსჯელობს, თუ რას მოუტანს ბრიტანეთს ნორვეგიული მოდელი. როგორც ცნობილია, ნორვეგია არ არის ევროკავშირის წევრი, თუმცა ძალიან მჭიდროდ თანამშრომლობს ბლოკთან, როგორც ევროპის ეკონომიკური სივრცის და ევროპის თავისუფალი სავაჭრო კავშირის წევრი ქვეყანა. გაზეთის აზრით, ბრიტანეთის გასვლა ევროკავშირიდან და ნორვეგიულ მოდელზე გადასვლა ამ ბაზრის შესანარჩუნებლად ბრიტანეთს იძულებულს გახდის შესრულოს ევროკავშირის მარეგულირებელი ისეთი კანონმდებლობა, რაც ამ შემთხვევაში ფრანგი, გერმანელი, იტალიელი, პოლონელი და ესპანელი პოლიტიკოსების კარნახით წარიმართება. ასეთი ვითარება კი ბევრად უფრო არაკომფორტულ მდგომარეობაში ჩააყენებს დიდ ბრიტანეთს, ვიდრე ევროკავშირთან მოქნილი ურთიერთობის ძიებაში მყოფი ჰოლანდია და სკანდინავიური ქვეყნები შეიძლება აღმოჩნდნენო, წერს ბრიტანული მემარცხენე ცენტრისტული გამოცემა ინდიპენდენტი. თქვენ მოისმინეთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვა, რადიო თავისუფლების ეთერს კი განაგზობს ერთი ანონსი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გრძელდება ხამის თავისუფლება და გრძელდება იგი ახლა უკვე კულტურაზე, მწერლობაზე საუბრით. 2013 წელი ატომური ომის შედეგად განადგურებული დედამიწა. რადიაციული ფონისაგან თავდასაცავად მოსკოვის მეტროს გვირაბებს შეფარებული ხალხი და მათი ბრძოლა გადარჩენისათვის. ასე იწყება ცნობილი რუსი მწერლის დმიტრი გლუხოვსკის ანტიუტოპიური ტრილოგიის პირველი წიგნი. მეტრო 2033-ის გამოსვლის შემდეგ 10 წელიწადზე მეტი გავიდა. მისი მეორე და მესამე ნაწილები, მეტრო 2034 და მეტრო 2035, პირველის მსგავსად მილიონიანი ტირაჟით იყიდება და აღარ არის უბრალოდ ტრილოგია. მეტრო ერთხარ ლიტერატურულ მოძრაობად იქცა. თავად ავტორი დმიტრი გლუხოვსკი თბილისს რამდენიმე დღის წინ სტუმრობდა წიგნის მეთვრამეტე საერთაშორისო ფესტივალის საპატიო სტუმრის სტატუსით. მისი წიგნები ქართულ ენაზე გამოსცა გამომცემლობამ „წიგნები ბათუმში“. ეკა ქევანიშვილი ესაუბრა თბილისში მყოფ რუს მწერალს.
მეტროს პირველი წიგნის გამოსვლის შემდეგ 10 წელზე მეტი გავიდა. დღეს ისევ ისეთი ენთუზიაზმით ლაპარაკობთ თუ არა ამ წიგნზე, როგორც მაშინ, როცა ის პირველად გახდა პოპულარული, თუ დაგიდგათ მაინც ის მომენტი, როდესაც გირჩევნიათ თქვენ სხვა წიგნებზე ილაპარაკოთ.
Метро 2033, хотя номинально это антиутопическое произведение или скажем.
Метро 2033 антиутопიური ნაწარმოებია, რაღაც თვალსაზრისით ფანტასტიკაც, მაგრამ ჩემთვის ყოველთვის უფრო მნიშვნელოვანი იყო მისი სოციალური ნაწილი. ეს წიგნი არის 1990-იანი წლების რუსეთის პორტრეტი, იმპერიის ნანგრევებზე აღმოცენებული ახალი ქვეყნისა, რომელიც ცდილობს აღდგეს ძველი იდეოლოგიიდან, მითოლოგიიდან თუ ისტორიიდან და რაღაც ახალი შეაკოწიწოს. ეს არის ამბავი ქვეყანაზე, რომელშიც უცებ გაქრა წარსული, ბუნდოვანია მისი მომავალი და აწმყოც, რაღაცნაირი ქაოსით ამოცული. ეს არის ქვეყანა, სადაც არ არსებობს უსაფრთხოება, ამავე დროს არის პოლიტიკური პლურალიზმი. სწორედ ასეთი რუსეთის გროტესკული პორტრეტია ეს წიგნი. 10 წლის შემდეგ ჩვენ სულ სხვაგვარ ქვეყანაში აღმოჩნდით. დღეს ეს არის ქვეყანა, სადაც ფიქრები და იდეალები თავისუფლების შესახებ აღარ არსებობს. ეს არის ქვეყანა, სადაც უმთავრეს გრძნობად იქცა იმპერიული წარსულის შესახებ ნოსტალგია, რომელიც წარსულ დაბრუნება ცდილობს და ეშინია მომავალზე ფიქრის. რუსეთი დღეს არის ქვეყანა, სადაც ხალხს არ შეუძლია არსებობა მტრის გარეშე და სადაც ბრძოლით ცდილობენ ახსნან თუ გაამართლონ თავიანთი არსებობა დასავლეთთან, მთელ დანარჩენ სამყაროსთან. და მე ჩემი პროდასავლური იდეებით უკვე თავი ბრიყვად და უსარგებლო ადამიანად ვიგრძენი ამ ქვეყანაში. წერ დიდა წერ მოქმედი ხელისუფლების საწინააღმდეგო კრიტიკულ საგაზეთო სვეტებს, მაგრამ კითხველი სულ უფრო და უფრო ნაკლები გაგებით ეკიდებოდა ჩემს იდეებს, რომ თავისუფლება ადამიანის უფლებების წინსვლა მნიშვნელოვანია. ძალიან უსიამოვნო შეგრძნება იყო თავის უსარგებლოდ გრძნობა და ამის გადმოცემა შევეცადე რომანში მეტრო 2033. მეტრო 2035-ის ფაბულა კი ის არის, რომ ხალხი მიეჩვია ცხოვრებას მეტროში, სადაც მოსწონთ კიდე ცხოვრება, მიწისქვეშ ცხოვრება და სხვა სამყაროს მის ზემოთ არც აღიარებენ. არის მხოლოდ ერთი გმირი, რომელიც საკუთარი სიცოცხლის ფასად ადის მიწის ზემოთ და ეძებს გზას, თუ სად შეიძლება ეს ხალხი წაიყვანოს მეტროდან. ეს პრინციპში მეტაფორაა იმის გამოსახატა, თუ რა მდგომარეობაში აღმოჩნდა რუსეთში უმცირესობა და მათ შორის მეც.
თქვენ როგორ გონიათ, რა შეცვალა ამ წიგნმა ზოგადად და რუს ცალკეული ადამიანებისთვის?
Вы знаете, я не думаю, что мои книги, несмотря на довольно большие тиражи в России, способны противостоять пропаганде ненависти.
Мне мгония, რომ ჩემს წიგნებს მათი მაღალი ტირაჟის მიუხედავად შეუძლიათ წინააღმდეგენ სიძულვილის პროპაგანდას. თუმცა ქვეყანას აქვს телекомпания პირველი არხი 40 მილიონიანი მაყურებლით და კიდევ სხვა ტელეარხები, რომლებიც ხალხს უხსნიან, რომ დასავლეთი ჩვენზე შურს იძიებს იმისათვის, რომ ფეხზე დადგომა გსურს, რომ დასავლეთს ჩვენი განადგურება სურს და რომ ხან ერთ პოსტსაბჭო და ქვეყანაზე გუეშავენ და ხან მეორეზე. მათ შორის მათზეც, ვინც ჩვენი მეგობარი ქვეყანა იყო და მგონია, რომ საქართველო და უკრაინა იყვნენ ასეთი ქვეყნები. რა უნდა დაუპირისპირო მიასეთ პროპაგანდას, ისეთ პროპაგანდისტებს, როგორებიც არიან სალავიოვი, პოზნერი თუ დორენკო. იმპერიისადმი ნოსტალგია რუსეთში ძალიან ფართოდ გავრცელებული სენტიმენტია, რომელიც სხვათა შორის მხოლოდ რუსეთს არ ახასიათებს. იგივე შეიძლება ვთქვათ დიდ ბრიტანეთსა თუ უნგრეთზე მაგალითად. ცხადია, ამ გრძნობით წარმატებულად თამაშობს ხელისუფლება. ყველაფერი ამისათვის გამოიყენება. მთელი მედია, რომ ხალხ შეუფნან ილუზია, თუ როგორ იბრუნებს რუსეთი თავის ძალაუფლებას მეზობელ ქვეყნებთან კონფრონტაციით, მათთან დაპირისპირების გზით, ვისთანაც შესაძლოა რუსეთს ასწლოვანი ურთიერთობა აკავშირებს.
თქვენ პირადად რა მოგიტანათ პოპულარობამ? მილიონიანი ტირაჟებით იყიდება თქვენი წიგნები და ყველგან უკვე გიცნობენ.
Но она мне дала прежде возможность не ходить на работу.
პოპულარობა მომცა შესაძლებლობა არ ვიარო სამსახურში. დავდივარ ხოლმე იმ ქვეყნებში, სადაც მიწვევენ სხვადასხვა შეხვედრებზე. ხვდები მკითხველს, ვაგროვებ შტაბეჭდილებებს, თუმცა მე არ მივეკუთვნები იმ ავტორებს, რომლებიც ხშირად წერენ წიგნებს. ამდენი იდეაც არ მაქვს. არც მინდა, რომ წერა რაღაც შაბლონად იქცეს. მირჩევნია ჩემთვის ვაკეთო აღმოჩენები, დავაგროვო და ისე დავწერო. თქვენს კითხვას რომ ვუპასუხო უფრო ზუსტად, მაქვს პერიოდები, როცა მოგზაურობ ან ოჯახთან ერთად ვატარებ დროს. პუბლიცისტიკას ვწერ. ეს უფრო მშვიდი პერიოდია. ხოლო მაშინ, როდესაც წიგნს წერ, ეს უფრო აქტიური პერიოდია, მაგრამ კიდევ ამბობ, რომ რაღაც განრიგის მიხედვით განსაზღვრული საათების განმავლობაში ტექსტებს არ წერ. ეს რაღაც უფრო ნახევრად მისტიკური პროცესია, როცა შეიძლება საჭირო ტალღაზე მოსამართად კვირები დაგჭირდეს. რომანის წერის პირველი კვირა შესაძლოა სულაც არ იყოს პროდუქტიული, სანამ წერის სტილს დაიჭერ, პერსონაჟებს ჩამოაყალიბებ. ეს ხანგრძლივი პროცესია. ზოგიერთი წიგნი ჩემში წლები იხარშება ხოლმე, სანამ ფურცელზე გადავიტან. მაგალითად, მეტრო 2035-ის იდეიდან მის დაწერამდე და ზოგადად ტრილოგიის დასრულებამდე 4 წელი გავიდა. და მიხარია, რომ დავიცადე, რადგან ეს წიგნი საბოლოოდ დაიწერა სულ სხვა წიგნად, ვიდრე ჩაფიქრებული იყო. მასზე დიდი გავლენა მოახდინა კიევში, მეიდანზე განვითარებულმა მოვლენებმა, ყირიმმა. მოკლედ, მგონია, რომ წიგნების წერას უნდა შევხედოთ არა როგორც კონსტრუქტორის აწყობას, არამედ საკუთარი ხელით მარმარილოსგან სკულპტურის გამოქანდაკებას.
Скульптуру эту из мрамора высекает.
მოგისმენთ ერთ-ერთ ინტერვიუში, რომ თქვენ არ აქვეყნებდით ფინალს, ანუ ბოლო გვერდს, ბოლო ფურცელს წიგნისას და ამით რაღაცნაირად უფრო უღובებით ინტერესს თქვენს მკითხველს. ამ ხრიკის გარდა კიდე სხვა ხრიკი თუ გამოგიყენებიათ, რა ვიცი, მარკეტინგული თუ ლიტერატურული თქვენი წიგნების უკეთესად გასაყიდად?
Все мои книги находятся в открытом доступе на русском языке, лежат на официальных сайтах. Я больше
ყველა ჩემი წიგნი ღიად დევს ოფიციალურ საიტებზე და მათზე წვდომა თავისუფალია. ჩემი მთავარი ხრიკი ეს არის. და უფრო საინტერესო რომ გახდეს ახალგაზრდა მკითხველისათვის, ილუსტრატორთან ერთად მუშაობ და ყველა ახალ თავს ახლავს ილუსტრაცია და საუნდტრეკი, რომელსაც კომპოზიტორები წერენ. ძირითადად ელექტრონული მუსიკაა და ასე ერთგვარ სერიალს ემსგავსება ეს ამბავი. და მხოლოდ ამის შემდეგ გამოდის ბეჭდური ვარიანტი. ანუ თითქმის 2/3 არის ელექტრონულად, ხოლო ვისაც აინტერესებს რა ხდება ბოლოს, ის ყიდულობს უკვე ნაბეჭდ წიგნს, ხოლო დაახლოებით 9 წელში ისევ ელექტრონულად და ისევ უფასოდ თავ გავავსებთ სრულ ტექსტს ინტერნეტში. მე მაინც მგონია, რომ საბოლოო ჯამში წიგნები უფასოდ უნდა იდოს ელექტრონულ სივრცეში. არ მინდა დამოკიდებული ვიყო გამომცემელზე, რომელიც ერთხელ გადაწყვეტს, რომ ჩემი წიგნი მაღაზიის თარუებიდან უნდა მოიშოროს ან რაღაც მსგავსი. თათან მე ისევ აფორმებ ამ ტექსტებს, როგორც მე მგონია საჭირო და ასეც დევს ჩემს ოფიციალურ გვერდზე.
Стой подачи, которая мне кажется правильной, я публикую эти тексты на своих собственных сайтах, где они, в общем, и лежат.
Дрес метро агар არის მარტო ციგნი, რაღაცნაირად გასცდა უბრალოდ ციგნს და ტრილოგიას, იმიტომ რომ შეიქმნა ვიდეო თამაში, გამოგიჩნდნენ მიმდევრები, რომლებიც თავიანთ ვერსიებს წერენ ამ მეტროს. აი, მინდა გკითხოთ, ახლა ხო რაღაც მოძრაობაში გადაიზარდა. მაინტერესებს, აი, არ გენანებათ ეს თქვენი სიუჟეტი, ასე რომ არის გამოყენებული ძალიან ბევრი ადამიანის მიერ სხვადასხვანაირად.
Нет, ну это прекрасно. Я считаю, что если сюжет оказался настолько заразителен,
არა, მე ვფიქრობ, ეს მშვენიერია, თუ სიუჟეტი აღმოჩნდება იმდენად შთამბეჭდავი, რომ წიგნის საკითხვის გარდა თავადაც უჩნდება წერის სურვილი. მხოლოდ მივესალმები ამას, თუმცა არის გარკვეული პირობები, რომელსაც ვერ დაარღვევენ. მაგალითად, ვერ დაანგრევენ ჩემს მოგონილ სამყაროს სხვამხრი პირიქით. მე მათ ვამხნევებ კიდეც, რომ რამე შექმნან და ასე იქცა კიდეც მეტრო ერთი რომანიდან მთელ სამყაროდ, რომელიც რაღაც თვალსაზრისით ჩემი კონტროლის ზონიდან გავიდა კიდეც. და რადგან მე ეს 20 წელი ვიჯექი მეტროში, მინდა კიდეც რომ ჩემი გმირი არ იყოს ამოვიდე. ამიტომაც ჩემი შემდგომი რომანების სიუჟეტები სულ არ არის მეტროსთან დაკავშირებული.
Наконец вылезти как главному герою. И следующие мои сюжеты, они совершенно с метро не связаны.
Болскан скорее десмидода მეკითხეთ თუ გინდათ დაწეროთ ისეთი ციგნი, რომელიც მეტროს გადაფარავს და ახლა ამ ციგნით გახდებით კიდევ რაღაც მკითხველთა რაღაც ნაწილისთვის ცნობილი და თუ გეტყვით რას წერთ დღეს რაზე მუშაობთ.
С одной стороны, приятно, когда твоя юношеская вещь первая становится самой популярной.
ერთი მხრივ სასიამოვნოა, რომ შენი ახალგაზრდობის პირველი ქმნილება ასე პოპულარულია, მაგრამ მეორე მხრივ ეს გზღუდავს კიდეც, რადგან ახალ მკითხველს გინდა სხვანაირიც დაენახო და სხვანაირიც გაგიცნოს. მით უმეტეს, რომ ამ ტრილოგიის გარდა სხვა წიგნები აბსოლუტურად განსხვავდება მისი სიუჟეტისგან. მკითხველი მაინც კითხულობს ყველაზე ცნობილ წიგნს, თუ სურს ავტორის გაცნობა და მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მოინუსხება, აგრძელებს მისი სხვა ნაწარმოებების კითხვას. ამიტომ ცხადია, რომ ჩემი ყოველი ახალი წიგნის გამოსვლისას მაქვს იმედი, რომ ის შეძლებს გადაფაროს ის, რაც ადრე დავწერე. ახლა გეგმა მუშაობის დაწყებას კრიმინალურ დრამაზე და შემდეგი რომანიც, რომლის დაწერაზეც ფიქრობ, არ იქნება ფანტასტიკის ჟანრის.
То есть не фантастическое произведение. И следующая вещь, которая у меня в планах, она тоже не фантастическая.
თქვენი სხვა წიგნებიდან რომელს გირჩევთ, წავიკითხოთ, ну, მეტროს ტრილოგიის მერე.
Ну, мне кажется, что вот есть у меня роман Будущее. Он про мир людей, которые достигли физического бессмертия.
მე მაქვს რომანი მომავლის შესახებ, რომელიც არის იმ ადამიანებზე, რომლებმაც უკვდავებას მიაღწიეს. გენური ინჟინერიის წყალობით ისინი მუდმივად ახალგაზრდები რჩებიან. ოღონდ არ შეუძლიათ გამრავლება. თუ სულ ბავშვი უნდა აირჩიონ გამოეთხოვონ უკვდავებას ან აირჩიონ ახალგაზრდობა. ეს ციგნი იმის შესახებაა, რა უფრო გვინდა უკვდავება, რომელშიც შვილის სახით გრძელდებით, თუ ის, რაც სინამდვილეში გვინდა ხოლმე, არასოდეს დავბერდეთ. სულ ვიყოთ და ასე დავამარცხოთ სიკვდილი. ეს ციგნი იმაზეც არის, გვინდა თუ არა საერთოდ სული, თუ სხეული მარადიულია და კიდევ განვიცდი თუ არა ევოლუციას, თუ ახალი თაობები არ დაიბადებიან. ქართულად ეს ციგნი ჯერ ნათარგმნი არ არის, თუმცა იმედი მაქვს, რომ ჩემს გამომცემლობამდე საქართველოში ციგნები ბათუმში ის მალე მიაღწევს. ეს ის ციგნია, რომლის საკითხვასაც ურჩევდი ქართველ მკითხველს.
Через какое-то время и до неё тоже доберётся. Во многом это та книга, которую я бы порекомендовал читателям.
Амбос Дмитрий Глуховский, რომელიც ავტორია ანტიუტოპიური ტრილოგიისა. თვილში მყოფი რუს წერელს ჩემი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი ესაუბრა. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ღამის შაბათის ერთსაათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე გემშვიდობებით, თუმცა ჩვენი ეთერი გრძელდება რამდენიმე წუთში მუსიკალური ნომრის შემდეგ. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი სამსახურის რადიო სვაბუდას მიერ მომზადებულ ერთსაათიან პროგრამას, ასე რომ დარჩით ჩვენთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Пока земля еще вертится, пока еще ярок свет. Господи, дай же ты каждому, чего у него нет. Умному дай голову, трусливому дай коня, дай счастливому денег и не забудь про меня, пока земля еще вертится. Господи, Твоя власть, дай рвущемуся к власти навластвоваться всласть. Дай передышку щедрому хоть до исхода дня. Каину дай раскаяние и не забудь про меня. Я знаю, ты все умеешь, я верую в мудрость твою, как верит солдат убитый, что он проживает в раю, как верит каждое ухо тихим речам твоим, как веруем и мы сами, не ведая, что творим. Господи, мой Боже, зеленоглазый мой, пока земля еще вертится, и это ей странно самой, пока еще хватает времени и огня, даже ты все понемногу и не забудь про меня.